Кадерле дуслар! Гыйнвар айы татар әдәбиятына, сәнгатенә, талантларына күпләп биргән ай. Менә бу елда, яңа елның тәүге көнендә безгә олы бәйрәм килде. Татар әдәбияты классигы Һади Такташның тууына бүген 120 ел тулды. Шул уңайдан без Татарстан радиосы дулкыннарында Такташ шигърияте атналыгы игълан иткән идек. Хәзер сезне шушы циклдан чираттагы тапшыру тыңларга чакырабыз. Такташ шигърләрен нәфис сүз осталары укуында ишетерсез. Әлеге композициядә Татарстан китап нәшриятендә әзерләнгән аудиокитаплар файдаланылды. Шигърләрне Әсхәр Шакиров һәм Алмаз Миргаязов укый.
Газраилләр. 1914 елгы Европа сугышына каршы. Тау үстендә утырган ул, уйга баткан. Канатлары толган килеш җиргә яткан. Маңлаенда нурлы йолдыз, күзләренең шәүләсеннән офыкларда таңнар аткан. Таңнар аткан. Күренеп тора ерак илләр, яшерен генә аңа килеп сөйли җилләр. Фәрештәкәй, каш бу илдән. Монда вәхшәт, монда үлем, монда патша, Газраилләр. Ул фәрештә моннан бик күп еллар элек бу йолдызга күктән ишеп килгән иде. Тезер өчен мәңге рәхәт, бәхет багын, кызыл гөлләр чәчеп, сулар сипкән иде. Сипкән иде. Җырлы-җырлы мәхәббәт һәм күк киләрен, җир йолдызын тезеп, җәннәт иткән иде. Бизәр өчен җәннәтен ул, гөлләр өчен тагын очып кире күккә киткән иде. Киткән иде. Күчеп, тиз-тиз бер йолдыздан бер йолдызга бик күп еллар матур гөлләр җыеп йөрде. Кайтса, кире җир өстенә. Нинди дәшәт! Сөякләрдән таулар, каннан күлләр күрде. Котырган ил былгый-былгый кулларында ялтырата сөңгеләрен. Юлларында үлгән ирләр иелеп кала аунап шунда. Җәһәннәмдә йотлар уйный уңда-сулда. Хаят иле матур йолдыз янып сүнгән. Тапталып гөл баглары гөлгә дүнгән. Матур кырлар, бәхет җәннәт урманнары, вакылсызлар йорты булып әверелгән. Кемнәр алар? Җәннәтемә кемнәр килгән? Нинди явыз йырткыч яннар, кайсы илдән? Җавап бирми берәү дә. Тик үкреп-үкреп туплар оча фәрештәнең баш өстеннән. Тау өстендә утырган да уйга баткан. Канатлары талган килеш җиргә яткан. Маңлаенда нурлы йолдыз, күзләренең шәүләсеннән офыкларда таңнар аткан. Таңнар аткан. Күренеп тора ерак илләр, яшен генә аңа килеп сөйли җилләр. Тау өстендә утырган да уйга баткан. Фәрештәкәй, каш бу илдән. Монда вәхшәт, монда үлем, монда патша, Газраилләр.
Татар халкының бөек шагыйре Һади Такташның тууына 120 ел.
Үтерелгән пәйгамбер. Каргамагыз мине, гөл чәчәкләр. Йокыгыздан сезне уятып, ялан аяк шунда һәр көн йөрим. Җырлы-җырлы урман буйлатып, нигә йөрим? Яш шешекләр, сез әйтегез, сез сөйләгез, нигә йөрим? Ах, юк, сөйләмәгез. Мин сурым, тик торыгыз. Иштәсезме, тик торыгыз. Мин дә шунда башым түбән иеп, тавыштансыз гына тик торам. Мин бит һәр көн шулай таң алдында күл янында ялгыз утырам. Әкрен генә җырлыйм да тагын тынам. Тагын җырлыйм, тагын тик торам. Нигә җырлыйм? Карт агачлар, хәтерлимсез, мин яшь чакта азмы сезнең янда йыкладым. Мин яшь идем шул ул чакларда, ә хәзердә күрегез, ничек арган, ничек хәлдән тайган, карт бер юлчы булып туктадым. Ник туктадым? Монда минем илем, монда илем, халкым. Алар ачлар, мине көткәннәр. Тимер килер безгә ярдәм итәр, диеп миннән өмит иткәннәр. Әмин. Әнкәй, ул хәзер дә шул ук әнкәй. Ләкин кайчак шулай карый күземә, мин оялам, башым түбән иям. Каннар йөгерә минем йөземә. Мискин әнкәй. Сөйлә, әнкәй. Сөйлә, мин туганда кем булсын дип дога кылдың син. Нинди дога белән үкерә-үкерә канлы җиргә йөзен ордың син. Әллә углым минем тарих углы булсын дип дога кылдыңмы? Әллә сөйлә, әнкәй. Юат чит илләрдән сиңа кайткан тиле улымны. Кояш шаһит, илем иркем өчен сугышып йөрдем, әнкәй, ул күрде. Зубанилар, явыз зубанилар алар. Алар мине үтерде. Ханжар ишлим, әнкәй, кискен ханжар. Синең кунагыңны суйырга. Мин кан телим, әнкәй. Мин кан телим. Канга исереп телим хәсрәтемне җуарга. Гаҗәпләнмә минем сүзләремә. Ниләр сөйлим белмим үземдә. Нинди хәсрәт уты йөземдә. Аңлыйсың бит. Аңлыйсың үзеңдә. Төн уртасы. Әнкәй, мин дар ясыйм. Әмер булган мине асарга. Мин дар ясыйм, яшь бер пәйгамбергә дарга басып күккә ашарга. Кил асраган анам, үп улымны. Гайса киткән җиргә китәм мин. Соңгы сулышым, сынган кылычым белән дарга басып антлар итәм мин. Алар килер күктән болыт булып, уклар булып җиргә яварлар. Таш тауларны ишеп каннар белән, гәүдә белән җирне ябарлар. Кылычлылар булыр утлы яшен. Кадап җиргә үлем байрагын, басып залимнәрнең күкрәгенә итәр алар үлем бәйрәмен. Түкмә күз яш, әнкәй, илама син. Айрылам дип миннән балаңнан, әнием, әнием сорыйм, мин үлгәчтән яш көрәшче тудыр яңадан. Гүлләр чәчтем, әнкәй, матур гүлләр. Алар үсәр, әйе, үсәр бит. Гүлләремне сөйеп таң җилләре һаман исәр, әйе, исәр бит. Алар үскәч, алар гүлләгәч тә, әнием, бер көн чыгып үзәрсез. Янып торган кызыл чәчәкләрдән үрә-үрә һәйкәл төзәрсез. Ул һәйкәлгә мәңге, мәңге көлеп торган охравый бер авыз уярсыз. Күкрәгенә яшләй үтерелгән пәйгамбәр дип язып куярсыз. Менә хәнҗәр, әнкәй, кискен хәнҗәр. Бөек теләк белән баладан үтер мине, минем аккан каннан яш көрәшче тудыр яңадан. Мин кин хаят белән илгә чыктым. Албастылар кисте юлымны, мин азатлык дидем. Алар кичләп, бәйләп куйды ике кулымны. Мин сандугач булып талга кунып, сайрамакчы булган чагымда, алар аучы булды тагында. Мин сайрамак теләп ил багында канат кактым. Шунда тагында кан ишкече йырткыч каракышлар шаулап йөрде тирә-ягымда. Кайда хаят, әнкәй? Кайда хава? Ауру күкрәгемә суларга. Яки бушлык кайда? Төпсез бушлык. Оятымнан кереп еларга. Кояш шаһит. Илем иркем өчен сугышып йөрдем, әнкәй. Ул күрде. Зубанилар, явыз зубанилар. Алар мине үтерде. Юк-юк, мин үлмәдем. Әле мин үлмәдем. бирегіз хәнжәр миңа, мин сырым. Сыңғы қабат үлем тауышы білән ил үстіне қарап қышқырым. Юлбасарлар, уғры, фақишелер, құллар, тұллар, ашлар, ішшілер, келігіз мұнда шитліклерді үлем күтіп ятқан күшілілер. Сүлемсізге сарай фақишлеген. Келір күнні, туфан ташқынны ішітәсізмі? Ах, юқ, олар келмей, ішітмейлер менің таушымны. Олар, ашылар, әлі келе әлмейлер. Құлларында темір бұғаулар. Олар онда, түбен шықырларда. Шыға алмайлар, ауру, сырқаулар. Тақташ үлілді. Күшлі қияш күптен батқан инді. Қараңғылық басқан жергізін әуіл хаман ұтын яқмай. Тек ұтыра. Бәлкі, кім білсін? Оның күшлі қолы бік көп еллар шулай үшлі-үшлі талғаш та, көкірегінде хаят нұрларынан сыңғы нұры сүніп қалғаш та, оның ирекле күңілі тынар үшін қараңғылық тілі тұрғандыр. Бәлкі шулайдыр да. Бәлкі. Үстелінде оның бір хат тұра. Қарт анасы язған. Хатында шунды еллар. Хәләл сүтін имзіп түннәр бойы йықламайша сені сақлаған. Ауырғанда үлем қышағына өзін атып сені яқлаған ол кім еді? Сыңғы сынық нанын сеңа беріп, аш қалса да балам дейуші. Бүтін дүния сеннен қашқанда да бір ялғызы қалып сүйуші ол кім еді? Сен аш келіш ерген шақта сенің үшін елі-елі көзсіз қалушы. Сенің бәқтің үшін жер үстінде тамуқ ғазаплары алушы ол кім еді? Мүскін әнкен. Ол әлі де үзіліп сағына сені. Әсі? Әткен. Ол әлі де шулай сүріне-сүріне таяқ тұтқан келіш ұрамда тоқтап ютәлі де, мен әлі де сізнің үшін салқын бұранда хаман ериді ол. Аның көлегесі хаман ери. Хаман, хаманды. Бір ұлғына төгіл. Бірі бік көп алар. Аш яланғаш келіш яланда тек ерейлер. Син қайт балам. Син қайт біздің янға. Әуелгідей сені сүйер біз. Балам, иркем, бәғірім дияр біз. Қайт сен балам. Түн өте де, ертәнгі жел аңа жауап яза. Олың үлді. Сағынып қатлар язма, бәхітсіз қарт. Зәңгер көзлі олың есміне ол юғ инді. Сағынып қатлар күтмә, изге қаршық. Күзгі түнде тәрес түбінде тәрезәңні қағып, аңардан деп, хат кетірмәс хәзір бір кімді. Түште көріп аны уянғашта, рәсмін қолыңа алып сен аның таң жилдәрі аша елі-елі күтмә инді аның сәләмін. Ол юғ инді, ата. Сенің үшін ол юғ инді, ана. Сенің үшін, сізнің үшін үлді мәңгеге іске тұрмыш. Сенің қырларыңда зәңгәр көзлі ұйшан еш егет ол юғ инді. Іске тұрмыш. Сен гүл бақшаңда сүріне-сүріне аштан интігіп, хаят ізләп ерген ұйшан егет ол юғ инді. Ғайләң тар сенің аның үшін. Йұртың түрме, ішіклері құрыш, темірден, балаларың ісірек, ісіріп-ісіріп нәсілің шіреген. Барсы тілірген. Нәфрет етіп сенің ғайләңе, барлық матурлық деп білген нәрсеңе, нәфрет етіп сеңа. Ол антите қазан ұрамында. Ол антите мишан базарында. Ол антите сізнің арағызда. Әй, сіз қалдық нәп мән ұллары, базар кәрулләрі, шарлатанлар, шіріп біткен сыра құртлары. Сіз табынған алтын көмішлеріні тәңірі етіп өзіне ала алмай. Сіз аунаған пішірақ батқақлықта өзі үшін ұрын таба алмай, ішітәсіз ме? Сізге кабак дұсты, жүрші малай болып қада алмай. Күрәшшілер, сізнің арағызға бір еш егіт келе. Оның да хеш бір нәрсесі йоқ, малы да, отасы да, онасы да, сүйген ярда.
Камай. Белмим, әллә күпкә, әллә бик кызакка, ахры мәңге ынталмамын. Тамбов урманнары уртасында усак яфраклары шаулавын. Алар мәңге минем хыялымда шаулый-шаулый яфрак ярлар. Кар тимәннәр калмый минем арттан, кая барсам, узатып барлар. Бер җирдә юк андый ак каеннар, бер җирдә юк андый урманнар, бер җирдә юк камыш сабаклары, андагдай шаулый торганнар. Әкияттәге ике бала кебек, каен башларына үрмәләп, ике штансыз малай дөнья белән танышып йөргән идек бергәләп. Беребез сары чәчле, беребез кара. Сары чәчлесе ул мин идем. Кара чәчле, кыңгырт кара күзле, кәкер аяклы дустым, жан кисәгем. Ул мукамай бәгрем, син идең. Ак каенга сылып менгән кебек, мин тормышта һаман яктыга, югарыга таба юл алдым. Менгән сайын җирнең матурлыгын, яктылыгын күбрәк күр алдым. Ә син менә алмадың. Калдың, югалдың. Әкияттәге ике бала кебек, икебез дә кара борынлы, зурлар кебек кулны артка куеп, йөри идек таптап болынны. Һәр бер нәрсә безгә яңа иде, һәр нәрсәгә исебез китә иде. Бер нәрсә дә бездән качмый иде, бар нәрсәгә кулыбыз итә иде. Күпме кыен күрдек шуның өчен, күпме тал чыбык ашадык. Әкияттәге ике бала кебек, күпме җафа чигеп яшәдек. Кем уйлаган, шушы шаярулар синдә кәсеп булып калыр дип. Уйнап башлаган эш тормышыңны һәлакәткә алып барыр дип. Хат язсам да хәзер соңга калдым. Укмассың минем хатымны. Ләкин минем бурычым, Мөхәммәтҗан, йылу синең яман атыңны. Син гомереңне усал исем белән, канлы пычак белән чикләдең. Әллә ничек булды синең гомер? Син мукамай, әллә нишләдең? Әкияттәге ике бала кебек, каен башларына үрмәләп, ике штансыз малай дөнья белән танышып йөргән идек бергәләп. Ак каенга асылып менгән кебек, мин тормышта һаман яктыга, югарыга таба юл алдым. Менгән саен җирнең матурлыгын, яктылыгын күбрәк күр алдым. Ә син менә алмадың. Калдың, югалдың. Үткәннәрем авыр әкият минем. Ул әкиятне әгәр сөйләгәндә чагылып китсә синең күләгәң, юк, юк, мин ант итәм, һичбер вакытта да сине карак итеп сөйләмәм. Син яшәргә хаклы кеше идең, син яшәргә җирдә теләдең. Тик син ачлык тырнагыннан, түбәнлектән чыгу юлын гына белмәдең. Ә бит бергә чабаталар үреп йөргән чакта, син остарак миннән үрә идең. Минем матур итеп үрә алмавымны булдыксызлыгымнан күрә идең. Ник соң бу болай булды әле? Ничек һәлакәтең күрмәдең? Ник мукамайсың син тормышыңны чабатаңдай матур үрмәдең? Син гомереңне усал исем белән, канлы пычак белән чикләдең. Әллә ничек булды синең гомер? Син мукамай, әллә нишләдең? Ә бит безнең гомер матур урманнарда май айдай матур башланды. Әкияттәге ике бала кебек, икебез ике якка ташланды. Синең тормыш авыр әкият булды. Ул әкиятның соңгы битләрен син зур исем, мәңге онтылмаслык эшләр белән бизәп китмәдең. Син алаштың. Ләкин син яхшы идең. Синең яхшы иде күңелең. Тик белмәдең, тормыш баткагыннан ялгыз чыгу мөмкин түгелен. Син белмәдең, кешеләр җирдә тормыш баткагыннан чыгу юлын бергә эзлиләр. Ялгыз калып ачтан үлмәс өчен күмәк тормыш җирдә сөйләр. Үткәнемне әкият итеп сөйләгәндә, ягылып китсә синең күләгәң, юк мукамай. Һичбер вакытта да сине усал итеп сөйләмәм. Син ярлы идең, ләкин эш сөя идең. Синең яхшы иде күңелең. Син белмәдең, синфый бүлгенлектән алай чыгу мөмкин түгелен.
Татар халкының бөек шагыйре Һади Такташның тууына 120 ел.
Поэма «Киләчәккә хатлар». Хатның адресы бу хат киләчәкнең билгесез бер кешесенә атап язылган. Исеме безнең чырга мәгълүм түгел. Фамилиясе бабай ягыннан Нигъмәтуллин булыр. Хатны алырга тиеш булган бу кешенең исемен, адресын белмим. Шуның өчен хатны ачык язам. Аны һәр кем укый алачак. Хатын бәлки кулдан кулга күчеп, ул кешене эзләп табачак. Беренче хат. Сез бу хатны минем укыганда, мин бик күптән үлгән булырмын. Еллар бер-бер артлы үткән булыр. Исмем сезгә җитмәс, онтылыр. Ләкин теләкләрем минем сезнең чырда, сезнең кырда чәчәк атачак. Янсыз гәүдәм шушы теләкләргә азык булып җирдә ятачак. Миннән соң туачак җырчыларның даны күмәр минем атымны. Ләкин еллар сезгә зур бер легенданы саклап алып барган шикелле алып барыр шушы хатымны. Сез бу хатны минем укыганда авыр еллар үткән булырлар. Җирдә коммунизм булган булыр. Безнең дәвр халкы онтылыр. Безнең хисләр сездә кабатланмас. Сез ул хисләр белән янмассыз. Безнең бөек чырның каршылыклы кешеләрен аңлый алмассыз. Без үткәннең каты җиңелүе, бүгенгенең җиңеп килүе көрәшендә артык ашкынулы хисләр үтү белән янабыз. Без яңа җир, яңа кеше өчен җирдә зур дау алып барабыз. Без беләбез сезнең киләчәкне. Без беләбез сезнең киләсен. Без беләбез алгы көрәшләрнең безгә җиңү алып бирәсен. Бу хат сезгә барып ирешкәнче, сезгә мирас булып калачак. Җир өстендә безнең колонналар соңгы крепсын алачак. Бу фронттан бер хат. Бу хат минем күкләк хисләремнең җылысын саклый алып сезгә илтсә дә, сәламнәрем барып җитсә дә, сез бу хатны минем укыганда мин бик күптән үлгән булырмын. Еллар бер-бер артлы үткән булыр. Исемем сезгә җитмәс, онтылыр. kimligimni, narsa ishlavimni yozmayman sizga. Dirisini aytam, men g'orimda bik ko'p anketalar to'ldirdim. Har bir anketamni to'ldirganda tilagan shialda o'tirdim. Bu shoyanlig ishin g'ayiblimin turli shinovliklar oldinda. Lekin anketalarda bik ko'p olsam da, yerlarimda hech bir vaqtda men sinfning buyuk kurashiga ortiq qo'yni kelish qoradim. Har bir yulim, har bir hisim uchun men o'zimni mas'ul sanadim. Abid, har davrning o'zining she'ri bo'la. Har bir she'rning bo'la doktori, har zamonning bo'la o'zina ko'ra suvolishi, qahar suqqiri. Kechirigiz. Suvolishdi bizning zamon xalqi nashar kishilarni yetdilar. Yıllar unuttırır. Lakin onlar bizning tinkamizga tiyib ettiler. Xatlarimda shu kishilarning qoybirlarini yozib o'tarman. Anglatmalar berib ketarman. Men bu xatni sizga zo'r ataka boshlanasi yillar oldindan hislarimning tili dulovuna qo'sha olmay yozib qoldiram. Biz bilamiz sizning kelajakni. Biz bilamiz sizning kelasin. Biz bilamiz so'nggi kurashlarning bizga yengu olib berasin. Ikkinchi xat. Sizga xat yozilgan o'tiru bilan kinet xat yozuvni ortiq zo'r ish deb sanadim. Sizga yozar ishim zo'r fikrlar, problemalar izlab qaradim. Bilasiz, nindi uyg'a keldim. Sizning zamon xalqin menim filosoflik, dohi yirshi bo'lib bilanda shoqqattirib bo'lmas. Ondan dohiylikda sirak yiri menim tiramda. Bir shoqni biz shulay g'orki bilan bir majlisda birga o'tirdik. Allan shikoning sul yog'ina turi keldi menim o'rindiq. Gorki, bizning shirning zo'r adibi. Uning doni butun planetaga taralgan. Men o'zimni bir bik kichkina kishi etib sezdim ulardan. Boshtaning bilan sizlar uchun zo'r aqlli so'zlar izladim. Tirlab bitdim. Asimdan endi tuzmadim. Boshda bo'lgan g'odiy o'ylar bilan boshlab olib ketdim so'zimni. Avrazdan yaxshuq aqlli kishi etib sezdim. Ya xat yaxshi. Ya ishin arbuni tomlab qaradim. Asimdan menim problemalar sizning ishin qiziq bo'lmas deb o'yladim. Shuning uchun men bu qisqa xatda zo'r fikrlar ola qo'ymadim. Dres, biz sinfli tirmish yorlarindan sinfsizlik yog'ina ko'chamiz. Har problemani o'zimizning foydamizga qaratish ishamiz. Bizda olda bo'lgan jamiyatning turmush shartlarina yaragan har qarashni, har bir problemini biz tuzamiz boshdan, yongadan. Bizda sinfiy kurash hozir frontlardan butun pishmoqlarga ko'china. Har g'oyla ikki qarshilikning birlashuvini olashina. Ko'pdan tugul men bir 60 yoshlik Muxtor qortni yo'ldosh yaratdim. Mahra varib ikavsili turgash kolxoz xabarlarini sorashdim. Ulavulda tirishib kolxoz tugan, uyushtirgan yorli yolchini shul ishi chinoning qishog'indan mahrum etgan sigan qarshig'i. Bor, kolxozim bilan yiqla degan ish 4 oylar zili qo'yinin qarshig'i ochmagan. Muxtar boboy yolg'iz yiqlasa da kolxozini tashlab qochmagan. Bizda har g'oyla hozir qarshiliqli. Bik ko'p kishilar ikkiga bo'linadi. Muxtor boboy siyli. Men dimina dushman bo'lib yuraman o'zima. Ilk shaxta men bir kishi edim. Hozir malay menda 2000. Birisi minaning kommunyaqli, ikkinchisi qarshi sukkinsin. Men ulardan nishib olay degach ul bir qiziq misol keltirdi. Premier. Biz kolxozga kirgach, At sıyırlar hemmemizin güme getildi. Eytik, anı şulay işlev kireklikini gakıl bilen makkul küresin. Eşinden haman bu biteli minim at deyip yeri veresin. Durru gilgen şakta uz atına azıkını da bularak veresin. Primer, bir vaktini şulay saban isti. Kırda birge saban sürebiz. Minim atım yuvaş bulganlıktan bir malayga cigip birebiz. Malay aldan yeri, min artından. Üzüm yeriyim, üzüm sağalayım. Minim atını suğan ite kalsa, tutup yonaklarga şamalayım. Malay, dürüstten de suğup kuydu. Belmemiş kevaşta salıştım. Dağın suğkan idi. Tüze almadım, yokasına varıp yavuştum. Әбір шақны менім атым өлді. Қаршық елей, қаршық өкіре, атсыз нишлер бізді, шәшін елқи, үрлі қырлы малай секіре. Мен өзімді башыны асыққа салдым. Нишлер міндім қазір ішімнен. Атның біргелік ат болғанлығын тәке шығарғанмын ісімнен. Қалқышшылар келіп кіргешкіне, ісіме түшті, Yalgız tüglim. Şatlığımdan kamun bula yazdım. Şundi kütərildi küngülüm. Eğer şunda premier yalgız bulsam. Nişler idim yalgız bir üzüm. Münabitul kümek hucalıqnın faydalığı koyda iki küzüm. Bizde her gayle hazır karşılıklı. Bik küp kişiler ikiga bölüne. Мұқтар бабай көбік көп бәрәлі өзі дұшман бүгін өзіне. Шынки, қанға сіңіп қалған іскі ғадәт, іскі қараш, іскі елалар, яңа кішінің туып өсігіне керте болып шығып тұралар. Сіз бұ қатыны мені мұқығанда, бік көп еллар өткен болырлар. Жерде коммунизм болған болыр, біздің дәуір халқы ұмтылыр, біздің хисләр сізде қуатланмас, сіз ұл хисләр білен янмассыз, біздің бейік шырның қаршылықлы кішілерін аңлай алмассыз. Біз өткеннің қаты жеңілуі, бүгінгінің жеңіп келуі күрешінде артық ашқынулы хисләр өті білен янабыз. Біз яңа жер, Яңа кіші үшін жерді зұр дау алып барабыз. Біздің ғұмыр бейік планетінің шаушулы бір шырына шырады. Планетада бүгін зұр дау бара, ығы-зығы келіп тұра бүтін пішмағы. Мен бұл дауының өткен тарихына, бізден алда болған шырына тоқтап тұрмайым. Бары бүгінгіні, Сюжет етіп алам жырыма. Әбүгінгі синфи қатлауларының сұңғы қаты күреш заманы. Біз ескіні жіміріп планетада тегіз тұрмыш, матур, яңаны түзу ұйы білен янабыз. Хәм біз шуның үшін елібізді зұр тазарту алып барабыз. Мұннан үлік сізге язған қатым әлі елда бара. Аңарда мен бағыда сізге берген едім бүгінгінің қайбір көрінішлерін жазарға. Әйе, біздің шырбыз қызық, шуар бір шыр. Біздің еліміз де қатлаулы. Әр мақтаулы іші көршісінден табып бола мәшһүр ялқауны. Әлі Христакоплар бізді портфель тұтып, инженерлік етіп ерселер, учреждение сайын олар үшін гаратнишылар табылады істелеп. Һәр ялагай безгә ирте саен ялкауланмый бирсә сәләмен, һәр бюрократ әле безнең эшкә китереп тыга кагаз каләмен. Безнең илдәле дошман синыф нәселен саклап калу юлында көрәш алып бара. Корткыч кулын сукса һәр урынга, һәр кулакның абрез кулында. Ярлы ялчы колхоз ише белән җыелыш ясап торса төннәрен, Таң атуға тәрәс типлерінен табып бұла кулак ізлерін. Бүгінгі ол синфи қатлауларының сұңғы қаты күрәш заманы. Біз ішкіні жимиреп, планетада тигіз тұрмыш, матур, яңаны тізі ұйы білен янабыз. Хәм біз планетаны синфлардан тазартуға табан барабыз. Біз 13 жыл бейік елімізні дұшман синфлардан сақладық. Біз гигантлар түздік, хәм біз енді социализм шырына атладық. Әзір білгінлікке түшкен буржуа елі тіресе ғына неші кетсе де, бізге блокадалар ясау түгіл, бұрны білен шәншіліп кетсе де, біз жеңербіз. Бейік планетаны өзіміздің қолға алырбыз. Ирақ иллер көкрегіне тек бір байрақ, біздің байрақ білен барыбыз. Қиял біздің үшін шит бір нәрсе, Хәр бір тілек яқын келешек. Хәр бір колхоз, хәр бір гигант совхоз яшау кіші бізге берешек. Биш жылықның бейік гигантлары хаман үсе, хаман күкке таба үрле. Башларынан енді сіз яшаген коммунизм қыры көріне. Үшінші хат. Кім деп башлайым? Кім деп есімін қойым? Кім деп атап сен әндәшім? Кім сен? Білмейм. Шуңа көре, мен просто сенға іптәш дейм. Синфларының сұңғы бәрлішуі яқындашып келген күнлерден, мен бірінші кіші болып бұғай, сіздің шырға хабар жіберем. Таушым, ирақ иллар көкрегінде яңғырай алсын. Хатым сенға жылық ішлерімні алып барсын. Ирақ өткендерден хабар алу білмейм. Сенға қызық болыр ма? Тек бір уақиға бүгін менде сенға хат жіберу фикірін тудырды. Хатым күтілмеген нәрсе болса, ғажап түгіл. Мен бұ хатымда сенға күтілмеген нәрсе язам. Ол да сенің бабаң хақында. Сіздің шырда шексіз, социал шығыш зур бір нәрсе айтып қоралмас. Кімнің кімнен тууы, отасының кім болуы ғайып саналмас. Біздің шырдалы бұл нәрселер зур бір әйбір болып санала. Матур қызының жүзіне қараудан да ілік анкетасы қарала. Шынки біздің елде дұшман сыныф нәсілін сақлап қалу юлында күреш алып бара. Құртқыш құлын суза һәр урынға, һәр кулақның абрез құлында. Мына шушы бийек, инәлусіз, қанлы күреш барған шағында, сіздің шырның қайбір кішілерінің бабалары дұшман яғында. Біттін жер шарында олар білен біздің сұңғы бәріліш күні ирақта мы, әллә яқын мы? Не болса да, шулар турсында сенға язам мен бұ хатымны. Біз дұшманны синыф етіп жимірсәк тә, оның нәсілі жерде қолашақ, әм ол нәсіл өзінің синфы езін жүйіп, келешекке барашақ. Бүгін мен заводтан қайтып келген шақта, қызыл ғаскер білен ұралған, Езлеп кулак, салма қадым білен ұзып кетті зур бір урамнан. Оларының да жерде нәсілі қалыр. Нәшуші юлларыны язып отырғанда, көршім отыра менің янымда. Бізге ешірін нәфрет хисі білен ағу ағаның қанында. Әбет, нәсілі жерде қалыр аның да. Үшірждені сайын ағайыны, Пішмақ сайын прагул ясаушы, колхоз сайын яуқау табып була, үшлемеші яты башаушы. Аларның да җирдә нәселе калыр. Безнең шырның бик күп шарлатаны сезнең шырга бабай саналар. Әйе. Безнең синыф якты тормыш өчен көрәш алып барган чагында сезнең шырның кайбер кешеләренең бабалары душман ягында. Кем соң синең бабаң? Бу көрәштән ул читтәме? Безнең сафтамы? Әллә ул да шулай безгә каршы, безгә дошман булган яктамы? Кем соң синең бабаң? Аны мин тик бары бер-ике кат күреп калдым, бик кыска бер вакыт эчендә. Хәзер инде менә күз алдыма китерә алмыйм аның төсен дә. Аның чәче кара иде бугай. Йөзе хәтерләмим. Шыққан есімнен. Ол сәхнеде ялғыз басып тұра. Тирлер ағып тұра бетіннен. Аңа қадар бейік көп заводлардан трибунаға шығып үшілер, үлдерінде болған оңшыларыны, үзіклеріні санап түштілер. Залтын. Залда сыныф ұлтыра. Сенің бабаң сыныф қаршында. Ул сөйләргә чыкты. Ул заводын яклап чыкты синфы алдында. Ул эшләгән завод бүгенгәчә иң алдынгы завод саналды. Кызыл байрак алды. Бөтен җирдә үрнәк завод булып таралды. Бүген директорның докладыннан заводның артта калуын, план үтәлмәвен, сихларда бөтен җирдә прорыв баруын зал тыңлады. Зал тын. Залда сыныф утыра. Синең бабаң сыныф каршында. Ул сөйләргә чыкты. Ул заводын яклап чыкты сыныфы алдында. Кинәт ашыгып кулын күтәрде дә зал өстенә күзен түбәде. Күне түре тырышып эшләгәнен ул әйтергә залга теләде. Ул бүгенге бөек көрәш куйган бурычларны яхшы белгәнен, шушы бурычларны үтәү өчен бөтен иҗат кеше биргәнен ул әйтергә залга теләде. Ул бүгенге бөек төзелешкә айнык бер күз белән каравын, заводында барган прорыв өчен үзен мәсүл итеп санавын ул әйтергә залга теләде. Ул үзенең һәр бер эшчесенә төшкән бурычларын аңлавын, заводның артта калуында бер төрле дә аклый алмавын ул әйтергә залга теләде. Тик ул әйтә алмады. Кулы буш һавада үзенә тотыныр өчен әйбер таба алмаган шикелле салмак кына түбән салынып төште. Башы җиргә табан иелде. Мин аңарда шиксез яну күрдем бүгенгенең биегеше өчен. Мин аңарда күрдем бүгенгенең туып килгән яңа кешесен. Залтын гына аңа карап торды. Зал аңардан күзен алмады. Ул бер сүз дә залга әйтмәсә дә, зал йөрәген аның аңлады. Шуннан авыр гына кузгалды да, әкрен генә читкә атлады. Ә залга чыгу белән читкә утырып, йөзен кулы белән каплады. Беренче кат бабаңны мин менә шунда күрдем. Бик кыска бер вакыт эчендә. Хәзер инде менә күз алдыма китерә алмыйм аның төсен дә. Шуннан соң мин аны теләсәм дә чырата алмый йөрдем ничектер. Тик мин менә бүген аның хакында бик шатлыклы хәбәр ишеттем. Ул яңадан үзенең заводында байрак өчен көрәш башлаган. Иптәшләре белән бергәләшеп, ярыш лозунгысы ташлаган. Тавышым, ерак еллар күкрәгендә яңгыр ялсын. хатым сиңа жылы хисләремне алып барсын.
Сез татар әдәбияты классигы Хади Такташ әсәрләреннән сөйләгән композиция тыңладыгыз. Шагыйрьнең үтерелгән пәйгамбәр, Такташ үлде дигән шигырьләрен Алмаз Миргаязов, Газраилләр мөкамәй шигырьләрен һәм киләчәккә хатлар поэмасын Әсхәр Шакиров укыды. Әдәби тапшыруыбыз шушының белән тәмам. Ә алда сезне Татарстан радиосы дулкыннарында Такташ шигырьяты атналыгы циклыннан яңа тапшырулар көтә. Бүген 13 сәгать 10 минутта Татарстан дулкынында программасы шушы теманың дәвамы булачак. Яңа елда бергә булыйк, кадерле дуслар.
Татарстан радиосы дулкыннарында Хади Такташ шигърияте атналыгы дәвам итә.